Paredzēts nojaukt daļēji betona pamatni tam atbalsts sienam, jā, tad tagad jau tas noticis, notiks arī betonēšana, lai izlīdzinātu to malu, un uz tā izlīdzināta betona mala tiks uzstādītas granīta bloki. Un virs blokiem vēl plaksnes granīta, jā, pulietais granīts, trasa būs pieskaņota Maras postamentam. Šis darbs viss izmaksās 109 tūkstoši pēkš pašvaldības, tā nauda ir paredzēta budžeta. Arī no jauninājumiem tā siena būs aprikota ar speciālu LED apgaismojumu pa perimetru, tad viss tā sieniņa būs izgaismota vienmērīgu tādu gaismu, kas arī piešķirs tādu svinīgumu visam kompleksam. Būs ierīkota arī jauna drenāža un jauni elektriski tikli, lai organizētu tur pasākumus, mēs varētu mierīgi pieslēgties pie tiem tikliem, kas uz laukuma, ja? Lai nevilkt kabeli pāri visai ielai.